primeiramente o que estamos a ver nas nosas costas, na pantalla, que a respecto do vídeo que temos xa en diferentes plataformas para poder ver, para que o público poidamos ver, sobre o último concerto, o último que non derradeiro, o último concerto de Fuxen os Ventos, que tivo lugar aquí en Lugo, pois no pasado mes de xuño. Eu creo que é algo pois moi interesante para que calquera persona poida disfrutar volvendo a escoitar, volvendo a ver, algo que ademais foi un día moi emotivo para toda a nosa cidade e para todos os galegos e galegas, porque veu xente de todos lados, non? Achegouse a Lugo de todos lados para poder disfrutar desas tres xornadas, porque aparte foron durante tres días consecutivos.